สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Market Today ค่ะประจำวันอังคารที่19มีนาคม2567นะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะจะพาคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสถานการณ์ข่าวสารการเงินการลงทุนสถานการณ์หุ้นนะคะเช่นเคยค่ะทั้งทาง Money and Banking Channel แล้วก็ทาง Money and Banking Podcast ด้วยนะคะวันนี้นะคะมีข่าวที่หลายๆภาคส่วนเลยแล้วก็หลายๆประเทศนะคะต่างก็จับตามองกันนะคะกับการประชุมนะคะคณะกรรมการนโยบายการเงินของ BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นนะคะที่มีการประชุมเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นไปตามคาดการเลยนะคะได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามความคาดหมายแล้วนะคะโดยเป็นการประกาศขึ้นนะคะครั้งแรกในรอบ17ปีเลยนะคะจากยุคลบ 0.1% นะคะสู่ยุคดอกเบี้ย0ถึง 0.1% นะคะแล้วก็มีการยกเลิกนโยบายคุมเข้มนะคะเส้นของบอนด์ยีลด์ YCC นะคะปิดฉากยุคผ่อนคลายทางการเงินเป็นพิเศษค่ะเข้าสู่ยุคนโยบายปกติเลยก็ว่าได้นะคะโดยที่ประชุมนะคะมีมติเสียงส่วนใหญ่5ต่อ2เสียงค่ะซึ่งการปรับนโยบายทางการเงินในครั้งนี้นะคะนับเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเนาะในรอบ17ปีอย่างที่บอกไปของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยกเลิกนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบที่ใช้มานานตั้งแต่ปี2559ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นไปตามที่หลายๆฝ่ายนะคะหลายๆฝั่งก็คาดการเอาไว้เลยนะคะว่า BOJ เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี่เองนะคะทางฝั่งของนักวิเคราะห์ในวันนี้นะคะจะมีมุมมองกับประเด็นนี้ยังไงมันจะส่งผลต่อการลงทุนในบ้านเรายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นนี้กันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดคุยค่ะวันนี้เรามาดูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นในช่วงเช้าของบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้นะคะหุ้นไทยเช้าค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 0.88 จุดค่ะหรือ 0.06% ค่ะแตะที่ระดับ 1,386.82 จุดนะคะสำหรับมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 38,283.10 ล้านบาทค่ะเรามาดู5อันดับแรกนะคะอันดับแรกในวันนี้นะคะเป็น PTTEP นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่1,068ล้านบาทค่ะอันดับที่2นะคะเป็นตัว Advance นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ 0.48% มูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่1,039ล้านบาทค่ะอันดับที่3นะคะเป็นกลุ่มแบงค์ค่ะ KBank นะคะราคาปรับขึ้นนะคะอยู่ที่ 1.21% ค่ะมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่846ล้านบาทนะคะแล้วก็อันดับต่อมาค่ะเป็น CPR นะคะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ 0.89% ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่751ล้านบาทนะคะแล้วก็อันดับ5ค่ะ AOT ค่ะมีการปรับตัวลดลงนะคะ 1.14% มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่747ล้านบาทค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะคะของหุ้นในภาคเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่มีการที่จะแน่นิ่งได้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อแล้วก็ไปพูดคุยกันต่อนะคะกับนักวิเคราะห์ค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามนะคะอยากจะฝากคำถามสามารถฝากคำถามมาได้เลยนะคะทุกช่องทางเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะประเมินปัจจัยในสถานการณ์การลงทุนกันต่อค่ะกับทางด้านของคุณกันนะคะหทัยศรัทธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะ
วอนแล้วก็ทุกท่านครับ
ค่ะคุณการวันนี้เรามาในธีมอย่าคิดไปเองว่าเฟดไม่ลดเราก็ไม่ลดหุ้นไทยไป 1,400 จุดจะต้องมีอะไรนะคะก่อนอื่นเลยอยากทราบถึงมุมมองต่อตลาดหุ้นไทยทิ้งท้ายค่ะในไตรมาส1พร้อมกับสัปดาห์แห่งการประชุมธนาคารกลางหลายประเทศเลยคุณการมองยังไงบ้างคะตอนนี
้ผมคิดว่า1385บวกลบไม่เกิน10จุดครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่จะทำให้หุ้นขึ้นได้แล้วยืน 1,400 มันต้องเป็นปัจจัยที่ทำให้เราไม่ไปไหนก็คือปัจจัยที่กดเราอยู่นะฮะทั้งเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่ทำให้หุ้นมันลงมา 1,360 แกว่งอยู่อย่างเงี้ยมาตั้งแต่ต้นปีแกว่งอยู่อย่างเงี้ยฮะ 1,350 บ้างแล้วก็เด้งขึ้นมาผมคิดว่า 1,350 เป็นแนวรับที่สำคัญมากของเซตอินเด็กซ์ก็คือถ้าไม่มีอะไรที่มันเป็นดาวไซด์ริสไปมากกว่านี้น่าจะเอาอยู่ผมว่ากรอบ1,350 ถึง 1,390 เนี่ยเป็นกรอบกว้างนะครับแต่ถ้าช่วงเนี้ยคือ1,385บวกลบมันจะขึ้นทะลุ 1,400 ไม่ได้ถ้ายังไม่มีทั้งดิจิตอลวอลเล็ตการคุยกันเรื่องพรบงบประมาณนะครับแล้วก็กนง.ของเรากับปัจจัยอื่นๆที่เป็นเรื่องของเซ็นทรัลแบงค์ของทางเฟดว่าเขาจะ ลดกี่ครั้งกันแน่เพราะตอนนี้เสียงในการลดมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะเสียงในการลดมันจำนวนครั้งเนี่ยฮะตอนแรกก็บอกว่าจะเริ่มลดแล้วเดือน3นี้เลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่น่าใช่นะเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยในประเทศคือสิ่งที่กดเราอยู่ถ้าอย่างเก่งนะครับถ้าอย่างเก่งก็คือสมมติว่าเฮ้ย BOJ หรือ Fed เขามีการทำอะไรที่มันเป็น positive กับทั้งสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นไทยก็ขึ้นได้ไม่เยอะมันอาจจะทะลุไป 1,400 แต่อาจจะยืนไม่อยู่ด้วยซ้ำนะเพราะจะให้ยืนอยู่ต้องเป็นเรื่องของเราเองครับ
ค่ะนั่นก็ถือว่ามันเป็นยังต้องมีในมุมมองของปัจจัยของบ้านเรามันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่จะทำให้ขึ้นได้ถึง 1,400 เนี่ยค่ะนอกจากที่พูดมา
ผมคิดว่าก็ต้องเป็นเดือนหน้าฮะคงไม่ใช่ก็คือผมเชื่อว่าไตรมาส1ของปีเนี้ยผมว่าจบละอาทิตย์ตั้งแต่อีกอาทิตย์กว่าที่เหลือเนี่ยอีก10กว่าวันหมดเดือนมีนาเนี่ยผมว่าถ้าเฟดไม่ได้ทำอะไรที่โพซิทีฟจริงๆนะในคืนวันพุธเนี่ยผมว่าหุ้นก็ไม่ได้จะรีแอคเชิงบวกมากนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองในประเทศอีกที่ยังเป็นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็ geopolitics ทุกอย่างมันดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปน้ำมันก็ขึ้นบ้างค่าการกลั่นขึ้นบ้างไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะให้ขึ้นได้ดีหรือว่าขึ้นเป็นโซน 1,400 เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสงกรานต์ถ้าสงกรานต์นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายที่คึกคักแล้วพรบงบประมาณตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยว20ถึง22ถ้าผ่านไปได้ก็เดี๋ยวไปสภาสูงวันที่9เมษาแล้วก็วันที่10มีกนง.ถ้าลดดอกเบี้ยอันเนี้ยผมว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยน่าจะทำให้ยืน 1,400 ได้อย่างยั่งยืนนะครับในความเห็นของผมน่าจะเป็นเมษานะต้องรอลุ้นคร
ับ ก็ต้องรอลุ้นเมษาอย่างที่คุณการบอกนะคะทีนี้ผลมุมมองค่ะต่อผลการประชุม BOJ เช้าวันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ปองปองก็ได้พูดถึงข่าวไปแล้วนะคะว่ามีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในมุมมองตรงนี้คุณการมองว่ายังไงบ้างคะมีผลยังไงบ้างกับบ้านเราบ้างไหมคะ
สมเหตุสมผลครับแล้วก็ผลกับบ้านเราอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเขาเห็นตัวเลขมันจะมีญี่ปุ่นเนี่ยฮะเขาจะมีเรื่องของการปรับค่าแรงรายปีหรือว่าชุนโตนะครับซึ่งเขาเห็นตัวเลขกันอยู่แล้วว่าอ๋อค่าแรงของคนบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแบบมี productivity ที่สูงมากครับขึ้นมา 5-6% เงินเดือนอะไรต่างๆปรับขึ้นได้เพราะนั้นเงินเดือนปรับขึ้นมันก็แสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นพอกำลังซื้อเพิ่มขึ้นของที่ขายสินค้าและบริการมันก็อาจจะราคาขึ้นก็ได้ซึ่งมันก็จะเข้าล็อกกับไอ้ที่บอกว่ายุคเงินเฟ้อ10ปี lost decade ก็อาจจะหายไปญี่ปุ่นกำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่เพราะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ17ปีผมว่าสมเหตุสมผลและเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไว้อยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเงินเยนอาจจะไม่ได้รีแอคขนาดนั้นนะอาจเงินเยนอาจจะไม่ได้รีแอคเยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ต้องลุ้นเฟดด้วยนะครับเพราะว่าโอเคคนนี้ขึ้นแล้วเฟดอาจจะยังไม่ลงก็ได้ไงเพราะนั้นเนี่ยเยนกับดอลเยนน้ำหนักเยอะมากครับในตะกร้าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับเพราะนั้นตอบคำถามเรื่องของ BOJ เนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลนะแล้วก็เป็นเงินเฟ้อที่ไม่เหมือนเงินเฟ้อ2ปีที่แล้วที่มาจากสงครามน้ำมันไม่ใช่อันนี้เป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากดีมานด์พูลหรือเป็นเงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์นะครับ
ค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีผลในส่วนของบ้านเราในการลงทุนสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะในส่วนของ BOJ นี้
ผมคิดว่าน้อยมากถ้าคือถ้าตอนแรกเยนแข็งขึ้นมาเยอะๆเนี่ยแล้วดอลลาร์อ่อนนะทำให้บาทแข็งเนี่ยมันอาจจะมีแรงสเปกุเลตเข้ามาในกลุ่มโรงไฟฟ้าหรือกลุ่มผู้นำเข้าได้แต่วันนี้โรงไฟฟ้าก็ขึ้นนะครับมันอาจจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาจากประเด็นตรงนี้นะครับแต่โรงไฟฟ้าก็มันมีปัจจัยอื่นๆอีกเช่นปัจจัยเรื่องค่าไฟเฉพาะตัวด้วยที่ค่าไฟรอบหน้าจะอะไรยังไงเท่าไหร่ที่มีข่าวนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งก็อาจจะโตขึ้นได้ถ้าเป็นจากข่าวนี้แต่ผมว่าน้ำหนักก็ยังไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับ
ค่ะแล้วทีนี้ค่ะทิศทางดอกเบี้ยของเฟดนะคะที่จะรู้ผลประชุมเนาะประมาณตีหนึ่งถึงตีสองของเช้าตรู่ของวันพฤหัสนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยคาดการไปแล้วว่า 100% เนี่ยจะไม่คิดดอกจะไม่ลดดอกเบี้ยอย่างนี้ยังไงบ้างคะคุณกัน
ผมว่าสำคัญอยู่ที่ dot plot แล้วก็ SEP หรือว่าprojection เขาฮะ economic statement แล้วก็ economic projection ของ Fed ว่า GDP ปีนี้จะเปลี่ยนไหมของสหรัฐปีหน้าเท่าไหร่เงินเฟ้อเท่าไหร่แล้ว dot plot ที่คณะกรรมการหลายเรื่องแต่ละสาขาแต่ละท่านมองเนี่ยจะมีคนที่ปรับขึ้นไหมเช่นคนเดิมอาจจะมองลด 4ครั้งอาจจะเป็นเหลือ3หรือ2หรือเปล่าผมว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าเราเดาใจไม่ถูกเราไม่รู้เลยว่าเขาใครจะปรับอะไรเท่าไหร่แต่ได้ให้ผมเดานะฮะถ้าให้ผมมองเกมแล้วมองตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตัวเลขสหรัฐดีมากการจ้างงาน non farm payroll ไม่เคยต่ำแสนเลยไม่เคยเลยทุกเดือนเนี่ยเราจะลุ้นตลอดว่าจะออกมาเท่าไหร่นะ 200,000 300,000 มั้ยคือมันเป็นเทรนด์ที่ลงมาตลอดนะครับ 300,000 250,000 200,000 ต้นๆมีหลุดไปแสนกว่าบ้างแต่อยู่ดีก็เด้งกลับมา 200,000 กว่าใหม่ไม่คือคนก็กลัวว่าจะการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยมันจะต่ำแสนเพราะมันจะหมายถึงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มไม่ไหวละกับดอกเบี้ยระดับนี้ที่ 5.25 ถึง 5.5% แต่ว่าก็ยังเอาอยู่นะการจ้างงานในขณะที่ภาคครัวเรือนการใช้จ่ายรีเทลเซล
ค่ะ
นะครับหรือการผลิต industrial production ถ้าเราดูเป็นมันออนมันก็ไม่เคยติดลบ 2% นะมันออนมันไม่เคยนะคือลบ1เดือนต่อมาก็จะบวก1คือมันเป็นเทรนด์ที่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะนั้นจึงไม่แปลกใจฮะว่าทำไมหุ้นสหรัฐไม่นับ Max 7 Magnificent 7หรือ7นางฟ้าก็ได้หุ้น corporate bank หรือหุ้นกลุ่ม retail งบออกมาไม่แย่เลยฮะแล้วเศรษฐกิจโอเคมากเพราะนั้นการลดดอกเบี้ยจริงๆถ้าพูดกันตัวเลขถ้าพูดกันในแง่ตัวเลขนะฮะไม่ต้องลดก็ได้ไม่ต้องลดทั้งปีเลยก็อาจจะได้ถ้าพูดในแง่ตัวเลขณปัจจุบันนะครับ
ค่ะแล้วทีนี้ค่ะถ้าเกิดว่าในวันพฤหัสนี้เฟดไม่ลดดอกเบี้ยแล้วไทยเองอะค่ะจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยในเดือนเมษายนนี้ไหมคะคิดว่าตามความคาดหวังนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะคุณกัน
ครับก็ตอบแบบที่ตอบกับเฟดเมื่อกี้ว่าถ้าตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับจ้างงานการใช้จ่ายการผลิตเฟดไม่ต้องลดก็ได้ถ้าเอาแค่ตัวเลขในขณะที่ไทยถ้าเราดูแค่ตัวเลข
ค่ะ
เงินเฟ้อติดลบมาแล้ว5เดือน GDP ไตรมาส4ไม่ถึง2 1.9 ถูกมั้ยฮะ GDP ปีนี้เค้ามองกันว่าน่าจะได้ประมาณ3นี่คือตัวเลขที่มองได้ประมาณ3นี่คือเฉลี่ยนะแล้วแบงก์ชาติก็มองประมาณ3เหมือนกันผมตีเป็น3กลมๆเงินเฟ้อแบงก์ชาติมองว่าน่าจะอยู่ประมาณ1ในขณะที่ตอนนี้2เดือนมาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อไม่ใช่1นะครับเงินเฟ้อติดลบอยู่ผมสมมุติเป็น1ไปเลยก็ได้เป็น1ไปให้เป็น1ไปก็ได้เงินเฟ้อปีนี้ 1% เพราะนั้นการเติบโตหรือว่า growth GDP growth ที่แท้จริงก็คือเอา3หักเงินเฟ้อคือลบ1มันก็เหลือ2ถูกมั้ยฮะมันก็เหลือ2 3 -1 ก็เท่ากับ2แต่ดอกเบี้ยเราอยู่ 2.5 แสดงว่ามันก็ลดได้นี่2ครั้งถูกมั้ยฮะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองกันตัวเลขอ่ะมันต้องลด2ครั้งมันต้องลด2ครั้งแต่ในแง่ของบริบทเราไม่อยู่คนเดียวบนโลกเราต้องอยู่เราอยู่กับสหรัฐเราอยู่กับจีนเราอยู่กับประเทศอื่นๆคนก็กลัวว่าถ้าลดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันประเด็นนี้แต่ผมคิดว่าณจุดนี้นะฮะณจุดนี้ปัญหาหลักมันเยอะปัญหาหลักปัญหาเรามันเยอะแต่ปัญหาหลักที่เราต้องดูจริงๆคือมันโกรธเรามันไม่ได้แล้วอะ 1.9 แล้วถ้าไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตหรือถ้ามีแล้วพอหรือเปล่าแล้วแบงก์ชาติควรจะรีแอคอะไรก่อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมวันที่10เมษายนเนี่ยต้องบอกว่าเสียงค่อนข้างแตกมากในหมู่โบรกเกอร์บางคนบอกว่าลด25บางคนบอกไม่ลดแล้วบางคนที่พูดว่าเฟดไม่ลดไทยก็ไม่มีทางลดเพราะว่าไทยเราเป็น emerging แล้วสหรัฐเป็น developed markets เนี่ยผมว่านี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ประเด็นละเพราะว่าตอนนี้ growth กับเงินเฟ้อเราเนี่ยเป็นอยู่ในโหมดที่เรียกว่าอันตรายระดับนึงแล้วฮะอันตรายระดับนึงแล้ว
แล้วทีนี้อย่างนั้นเป็นไปได้ไหมคะถ้าเฟดไม่ลดเราก็ไม่ลดก็คือยังไงเราก็ต้องดูเป็นสถานการณ์ไปใช่ไหมคะคุณกัน
ผมว่านั้นมันเขาเรียกว่า wishful thinking ก็คือหมายถึงว่าเพราะว่าถ้าผมเป็นเฟดนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับตอนนี้ตลาดคิดว่าเฟดจะลดเดือน6แต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่เดือน6ก็ได้นะถ้าตัวเลขมันยังโอเคอยู่มันอาจจะเป็นใกล้ๆก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะเลือกตั้งของสหรัฐเดือน11นะครับแล้วของไทยเนี่ยประชุมเรามี6ครั้งนะแต่ก่อนเราจะมี8ครั้งตอนนี้เหลือแค่6ครั้งเพราะนั้นเนี่ยถ้าเหลือ6ครั้งปุ๊บเนี่ยเราจะทำอะไรมากก็คือการประชุมจำนวนมันน้อยลงเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ต้องรีบทำถูกไหมฮะแล้วเดือน4ตอนนี้คือตัวเลขที่ผมเห็นมาตัวเลขที่ผมเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไทยเอ็กซ์พอร์ตดูโอเคตัวเลขเร็วของแบงก์ชาติก็มีแค่คอนซัมชันที่โอเคการบริโภคที่เป็นตัวไดรฟ์แต่ มันอยู่ในภาคโรงแรมหรือภาคที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซะเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานรากตอนนี้เราก็ค่อนข้างลำบากจริงๆแล้วเราก็เห็นปัญหาอยู่ว่าหุ้นหลายๆตัวเล็กๆใช่ไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันฮะเขาก็จะมีปัญหาตุขนาดตัวใหญ่ก็เริ่มมีแล้วนะจ่ายเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดดอกเบี้ย25 basis point เนี่ยไม่ผมว่าไม่ได้เดือบากกว่าแรงนะแล้วลดก่อนเฟดเนี่ยถ้ากลัวว่า flow หรือว่าเงินจะไหลออกเฮ้ยดอกเบี้ยชั้นต่ำกว่าเฟดไปอีก25 basis point แล้วเนี่ยเงินจะออกไหมคำถามที่ผมจะถามกลับก็คือตอนนี้มันก็ไหลออกอยู่แล้วไหมขายหุ้นกันกระหน่ำขนาดนี้แล้วเรามีคือเวลาจะดูเรื่องเนี่ยครับมันต้องดูทุนสำรองระหว่างประเทศซึ่งของเราเนี่ยมีเยอะมากของไทยเนี่ยมีเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยสามารถกันสมมุติบาทอ่อนปุ๊บมันใช้ตรงนี้ในการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ
ค่ะยังต้องถือว่าลุ้นกันต่อนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไทยลดดอกเบี้ยเมษานี้จริงๆจะมีผลกระทบต่อโฟไหลเข้าออกไหมคะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนมันจะผันผวนหรือว่ากระทบหุ้นไทยเชิงบวกหรือว่าเชิงลบค่ะ
ส่วนตัวนะฮะเนื่องจากตลาดตอนนี้มองไม่เหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ย CGSI หรือว่า CGS International เนี่ยเรามองลด25เรามองลด25โบรกต่างชาติก็มองลด25แต่จะมีอาจจะมีเพื่อนๆเราที่แบบเห็นถึงเรื่องของเฟดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะบอกไม่ลดเพราะนั้นเสียพอเสียพอความคิดมันแบ่งแยกชัดเจนแบบเนี้ยหุ้นมันจะไม่ขึ้นไม่ลงมันจะผันผวนมากมันจะไม่ขึ้นไม่ลงมันจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นแล้วอยู่ดีตีกลับลงมามันจะมีเค้าเรียกว่าแรงปะทะของความคิดแรงปะทะของความคิดตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมตีไปทางลงนะเพราะว่าโอเคมันไม่เป็นคอนเซนซัสมันเลยจะมีความผันผวนแต่คนก็จะกลัวเรื่องบาทอ่อนเพราะนั้นเนี่ยหุ้นอาจจะลงก่อนครับอาจจะไม่เหมือนที่ว่าเฮ้ยลดดอกเบี้ยแล้วหุ้นขึ้นไม่ใช่ผมว่าอาจจะลงแต่ว่าเชื่อว่า 1,350 ยังไงก็เอาอยู่ลงก็ประมาณไม่ถึง10จุดแน่นอน
ค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของบาทอ่อนปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อในส่วนของบาทนี่คือเป็นทางคุณกันนี่มองว่ายังไงบ้างคะในช่วงนี
้คนชอบคิดว่าบาทเนี่ยคนชอบคิดว่าบาทเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือว่าเรื่องของflow หรือว่าอะไรต่างๆขายหุ้นบาทอ่อนคือจริงๆผมว่าอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันคือผลแล้วฮะมันคือแบบเหตุมันคือผลไปแล้วว่าเกิดขึ้นผมว่าจริงๆอ่ะบาทคือความเชื่อมั่นที่คนอื่นมีต่อเราแค่นั้นเองเลยฮะความเชื่อมั่นที่คนอื่นมีต่อเรารัฐบาลกับธนาคารกลางมีมาตรการที่สอดคล้องกันมั้ยถ้ามีมันก็ไปต่อได้เพราะว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคนก็เชื่อมั่นในประเทศเราถูกมั้ยฮะเพราะนโยบายสอดคล้องกันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องหลักเลยนะที่ฝรั่งก็มองแต่ถ้าเป็นเรื่องของตัวเลขผมว่าก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขส่งออกนําเข้าซึ่งส่งออกนําเข้าเราก็จากที่ขาดดุลเยอะๆก็เริ่มดีขึ้นนะน้ํามันไม่ได้เป็นปัญหาส่งออกก็เริ่มกลับมาดุลการค้าเราก็เริ่มเป็นเซอร์พลัสหรือว่าเป็นเกินดุลมากขึ้นแต่ผมว่าน้ําหนักเรื่องตัวเลขตรงเนี้ยน้อยมันมีบ้างฮะมีบ้างเวลาวันที่รายงานส่งออกส่งออกเดือนนี้เท่าไหร่มันก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยแต่ผมว่าความเชื่อมั่นเป็นหลัก
ทีนี้พูดถึงความเชื่อมั่นเนาะเมื่อกี้คุณกันก็ได้พูดถึงในตอนต้นด้วยนะคะในส่วนของตัวนโยบายเองของรัฐบาลของเราเนี่ยอย่างเช่นพวกดิจิทัลวอลเล็ตเองหรือว่างบประมาณเองถ้าในส่วนนี้คือถ้ามันมีหรือมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะช่วยปรับตัว GDP ของบ้านเราให้มันโตได้กว่าที่เขาคาดการไว้นะตอนนี้ด้วยไหมคะ
ครับผมเคยเขียนบทวิเคราะห์ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆนักเศรษฐศาสตร์หลายๆท่านก็มีชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันว่า multiplier effect ของโครงการนี้คืออะไรผมขอไม่พูดตัวเลขแล้วกันเพราะว่าตัวเลขแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วว่าช่วย 0.3% 0.5% ต่อ GDP อันนี้มันแล้วแต่คนแต่ผมใช้เป็นให้เป็นข้อคิดอย่างนี้ว่าเงินที่แจกเนี่ยเงินที่แจกเนี่ยมันมีคำคอรหานึงที่นักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าไม่ดีนะไม่ควรแจกเพราะว่า1มันใช้เงินเยอะมันทําให้เกิดการกู้และอาจจะทำให้เกิดการดาวเกรดของเครดิตประเทศได้ถ้าไม่ deliver growth อันนี้คือความเสี่ยงแรกครับความเสี่ยงที่2ก็จะมีอันนี้เขาก็เป็นความคิดที่พูดกันมานะฮะว่าแล้วถ้าให้แล้ว10,000บาทแล้วฉันเอา10,000บาทนี้ไปใช้ถูกมั้ยแล้ว10,000จริงฉันเก็บหรือฉันใช้ต่อถูกมั้ยฮะฉันเก็บเงินจริงเก็บเงินจริงแล้วไปใช้เงินดิจิตอลเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เท่ากับ0นะฮะเท่ากับว่าไม่ได้มีการใช้จ่ายเพิ่มเติมถูกไหม แล้วมันก็จะมีคนที่ผมก็ไปตามอ่านใน Facebook นะฮะตอนที่ Digital Wallet เป็นประเด็นใหม่ๆก็มีคนที่บอกว่าเฮ้ยพ่อแม่ฉันอะไรต่างๆอาจจะใช้ไม่เป็นนะไม่มีมือถือมันก็จะมีอะไรอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งรัฐบาลเขารู้เรื่องนี้เขาก็บอกว่าประชาชนได้แต่มันก็จะมีคนที่คิดว่าเฮ้ยฉันขายเงินดิจิตอล 10,000 บาทแลกกับเงินจริง 8,000 แบบนี้ก็มีนะผมเห็นมีคนเขียนอย่างนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงไม่อยากบอกตัวเลขว่ามันจะช่วย GDP เท่าไหร่มันคงช่วยฮะแต่ช่วยเยอะน้อยเนี่ยแล้วแต่หน้างานเลยว่ามันจะทำให้หน้างานนี่หมายถึงว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเองว่ามันเฮ้ยฉันใช้แล้วแต่ฉันก็แบบอยากใช้เงินมันจะมีเซนติเมนต์ของความคึกคักของเศรษฐกิจเกิดขึ้นเราจะเห็นเองฮะแต่ณตอนนี้มันจะมีความไม่แน่ใจอยู่แล้วกันสำหรับดิจิตอลวอลเล็ตว่าถ้ามีจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ
ค่ะก็ถือว่ามันยังต้องเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปนะคะกับนโยบายนี้เนาะทีนี้ค่ะในช่วงรอยต่อของการรอความชัดเจนในของหุ้นเนี่ยทางคุณการเองมีการกลยุทธ์ยังไงบ้างในการลงทุนคะที่จะช่วยในช่วงนี้ว่าเราจะควรลงทุนยังไงบ้างคะ
คือผมคิดว่าถ้าเมื่อกี้อย่างที่ผมเกริ่นไปนะฮะว่า 1,400 จะยืนให้ได้เนี่ยต้องมี3อย่างเนาะมันก็คือสงกรานต์เนี่ยต้องช่วยเราต้องคึกจริงๆคึกคักนะครับอันที่1อันที่2ก็คือพรบงบประมาณว่าความ2022เนี่ยซึ่งก็น่าจะผ่านเพราะว่ามันก็ช้ามา6-7-8 เดือนแล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปสภาสูงอีกวันที่9เมษาก็น่าจะไม่น่าติดอะไรนะครับแล้วการที่3คือกนง.ท่านลดดอกเบี้ยแม้ว่าหุ้นอาจจะลงหรือว่าผันผวนก่อนแต่แค่ลดอ่ะมันก็ช่วยในแง่หนึ่งแม้ว่าเขาทางท่านผู้ว่าจะบอกว่าลดดอกเบี้ยไม่ได้ช่วยให้เราส่งออกปิโตได้มากขึ้นหรือช่วยให้เรื่องของคนจีนมาไทยอันนี้ถูกครับแต่อย่างน้อยมันจะช่วยในแง่อื่นๆหรือในช่วยในแง่ของว่าคนที่จะกู้ซื้ออะไรต่างๆใหม่เนี่ยมันอาจจะช่วยไม่มากก็น้อยเอาพูดอย่างนี้แล้วกันผมว่าถ้า3อย่างเนี้ยมันต้อง2ใน3มันต้อง2ใน3แต่ผมคิดว่า2อย่างแรกเราน่าจะพอไหวคือสงกรานต์ตอนนี้โมเมนตัมนักท่องเที่ยวก็ดูโอเคนะพรบ.งบก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยอยู่ที่อย่างที่3ฮะขึ้นแรงลงแรงเนี่ยอยู่ที่อย่างที่3เชื่อว่าเดือน4เนี่ยจะอยู่แค่3เรื่องนี้เลยนะเพราะผมไม่เห็นอีเวนต์อะไรที่มัน significant นะเพราะว่าผมว่าสำคัญที่สุดคืออันที่3แหละคือกนง.ว่าเขาจะยังไงนะครับ
นี่ก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทางคุณการฝากไว้กับกลยุทธ์เนาะว่าใน3ปัจจัยนี้ก็คือสงกรานต์เนี่ยเรามองแล้วแหละว่ามันอาจจะคึกคักพอดูจากโมเมนตัมของนักท่องเที่ยวก็น่าจะเวิร์กอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนของพรบงบประมาณเนาะที่มองไว้ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ส่วนที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือกนง.ลดดอกเบี้ยว่าจะต้องเป็นยังไงจะต้องติดตามในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะทีนี้หลายๆนักลงทุนค่ะแน่นอนว่าตอนนี้ติดตามมาแล้วตั้งแต่ต้นมาจนถึงท้ายแล้วเนี่ยอยากทราบแล้วค่ะว่าหุ้นเด่นในช่วงนี้น่าลงทุนเนี่ยวันนี้คุณการมีอะไรมาฝากบ้างคะ
ครับยินดีครับก็2ใน3เนาะผมเมื่อกี้ผมพูดค้างไว้2ใน3ผมคิดว่าน่าจะพอได้ 1,400 เราก็พอลุ้นๆแต่อย่างที่บอกฮะ 1,350 เราน่าจะไม่หลุดเพราะนั้นกลยุทธ์ตอนนี้เราต้องซื้อก่อนตอนนี้เรามันเพราะอย่างที่ผมบอกฮะตรงนี้ถึงจบไตรมาส1เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเพราะคนไม่ชัวร์ว่าจะลดหรือเปล่านะพรบ.บางทีฝรั่งเขาไม่ได้ตามลึกขนาดนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ามันผ่าน The Bill นี่ pass budget bill นี่ pass หรือยังเพราะนั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการที่คนยังไม่กล้าเพราะนั้นเราใช้จังหวะนี้ในการซื้อและถ้าคิดว่าไปยืน 1,400 เนี่ยผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้า 1,400 จะถึงเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่เป็น Big Capเป็นหุ้นใหญ่ระดับหนึ่งเราซื้อดักไว้ก่อนครับสัก 3-4 ตัววันนี้ผมมีมาฝากครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวแรกเลยก็ได้ฮะ CRC
ค่ะ
คือ CRC เนี่ยต้องบอกว่าผมเคยมารายการของ Money Market Today นะครับแล้วก็เคยเชียร์ CTO ไปตอนนั้นมัน50ต้นๆแล้วมันก็ขึ้นมาคือผมเชื่อว่า CRC กับ CTO เนี่ยถ้าราคาที่มันไม่ควรจะหลุดนะก็คือ CRC เนี่ย30ไม่ควรหลุด CTO 50ไม่ควรหลุดความคิดผมประมาณนี้หมายถึงว่ามันเป็นแนวรับที่แบบถ้าหลุดมามันจะมีแรงซื้อเข้ามาตลอดนะครับซึ่งก็ไม่หลุดจริงๆแล้วมันก็เริ่มยืนได้แต่ CRC ตอนนี้เริ่มเด่นกว่า CPO จุดหนึ่งก็คือว่าเขามีสินเชื่อที่เป็นแบบลอยตัวเยอะฮะเขามี floating rate bond เยอะเพราะนั้นถ้าดอกเบี้ยปรับลงค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาก็ปรับลง นี่เขาจะได้เปรียบตรงนี้อันที่สองก็คือพรบงบประมาณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับอะไรตรงนี้แล้วเขามีไทยวัสดุเพราะนั้นเนี่ยธุรกิจเขาจะค่อนข้างหลากหลายนิดนึงมีแฟชั่นมีฮาร์ดไลน์มีร้านอาหารต่างๆนะครับแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของแคตตาลิสต์เนี่ยผมว่า CRC ช่วงนี้เด่นกว่าแล้วหุ้นที่ขึ้นมาในช่วง 2-3 วันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่อง Selfridge ที่มีข่าวว่าจะมีคนมารับแทนนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าผมเชื่อว่า CRC เนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะอาจจะยังไม่ได้ดีในวันแต่ว่ามันเหมาะกับการที่สําหรับนักลงทุนระยะกลางที่เข้าไปซื้อเก็บได้เพราะว่าก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่พื้นฐานไม่ดีเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีฮะแข็งแกร่งเพียงแต่รออยู่ว่าธุรกิจที่เป็นวัสดุก่อสร้างจะกลับมาเมื่อไหร่และถ้าดอกเบี้ยลดเขาก็จะได้จะสวยกว่า CPO ในช่วงนี้ครับตัวแรกค่ะ CRC
ค่ะต
ั
วที
่
สองค
่
ะ
เพราะนั้นเนี่ยพอเรามีค้าปลีกไปตัวหนึ่งแล้วเราขอมีอีกตัวหนึ่งแต่ตัวนี้ต้องโน้ตไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอสังหาแต่ว่าอสังหาต้องบอกว่าปีนี้ยังเหนื่อยนะต้องบอกว่าทั้งอุตสาหกรรมเหนื่อยแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยมันลงมาเยอะแล้วบางเรื่องมันไม่ได้ลงเพราะฟันดาเมนทัลคือแลนด์แอนด์เฮาส์ LH ครับผมขอเลือกอสังหาที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ท็อป5แล้วกันนะใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ท็อป5แล้วกันแล้วก็หุ้นผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่ว่ามันลงมาแรงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ฟันดาเมนทัลไม่ได้ลงเพราะพื้นฐานแล้วกันไม่ได้ลงมาพื้นฐานอาจจะมีข่าวเรื่องของปัจจัยของรายบุคคลว่ากันไปผมเชื่อว่า7บาทหรือ6บาทกว่าๆเนี่ยเหมาะมากในการซื้อเพื่อเอาปันผลนะสำหรับ LH
ค่ะ
ผมจำได้2020 LH เคยลงไป6ต้นๆตอนนี้ก็มา6ไปปลายแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามีเลข6ก็น่าสนใจในการเข้าไปเก็บนะครับแล้วก็พื้นฐานที่เรามองเนี่ยก็ไม่ได้พื้นฐานปีนี้ของ LH ไม่ขี้เหร่นะพรีเซลต่างๆก็ตั้งเป้าหมายว่าจะโตดีและเดี๋ยวจะมีการขายสินทรัพย์เข้ากองเข้ารีทอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่หุ้นมันลงมาแบบเนี้ยค่อยๆซื้อคล้ายๆ CRC ฮะแต่ CRC เราค่อยๆซื้อแล้วเก็บเอาแคปิตอลเกนตัวนี้เราซื้อเอาปันผลและที่ต้องเลือกตัวนี้อีกเหตุผลนึงก็เพราะมีเทอร์มินอล21นักท่องเที่ยวมาก็ได้อีกนะฮะมันทุกอย่างมันสอดคล้องกันแล้วเขาอาจจะแบบมีเรื่องของแคปิตอลหรือว่าเรื่องของฐานเงินทุนที่ได้เปรียบกว่าเมื่อเทียบกับ developer รายเล็กๆน
ะ
ถูกไหมฮะปัญหาเล็กๆเราก็ไม่เอ่ยนามแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ดอกเบี้ยแพงกว่านะกู้อะไรลำบากกว่าต้นทุนวัสดุก่อสร้างผมเชื่อว่า LH ก็เจอปัญหาทุกคนเจอปัญหาหมดแต่คนที่เป็นบริษัทใหญ่จะเจอปัญหาเรื่องนี้น้อยกว่าครับเพราะนั้นเนี่ยราคาที่ลงมาน่าสนใจในการ DCA เก็บเอาปันผลมากๆ
ค่ะในส่วนของ Land and House เนาะตัวต่อไปค่ะ
ตัวต่อมาผมขอเอาเป็นพลังงานครับพลังงานที่ผมเลือกเป็นโรงกลั่น SPRC
SPRC
สตาร์ปิโตรเลียมใช่ครับ
ค่ะ
ราคาหุ้นสตาร์เอาพูดงี้ก่อนตัวนี้ผมก็เชียร์มาพอสมควรเพราะผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เหมาะกับการเล่นกลุ่มลงกันที่สุดในยามที่น้ำมันเป็นแบบเนี้ยน้ำมันเป็นแบบนี้หมายถึงว่าเป็นไซด์เวย์นะแต่ก็จะเป็นไซด์เวย์อัพแต่เดี๋ยวน้ำมันก็ขึ้นก็ลงก็ขึ้นก็ลงผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยเหมาะกับลงกลั่นเพราะว่าถ้าเราไปเล่นสอพอตรงๆเนี่ยมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงไปนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าน้ำมันลงแรงเราท็อปสอพอต้องบอกตรงๆครับเหมาะเป็นการหุ้นที่เป็นเทรดดิ้งมากกว่านะครับแต่ว่า SPRC เนี่ยน้ำมันขึ้นฉันก็ได้stock gain หรือว่า inventory gain น้ำมันลงไม่เป็นไรฉันยังมีค่าการกันอยู่ฉันยังมี fundamental ฉันอยู่นะครับแล้วที่เชียร์ SPRC อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าหุ้นเขาอะลงมาเป็นทางเยอะละหุ้นมันลงมาแล้วเริ่มสร้างฐานได้ตรงเนี้ยเพราะ valuation เขาคุ้มอยู่คุ้มหมายถึงว่า EV to EBITDA กับราคาปัจจุบันเนี่ย 3-4 เท่าถือว่าถูกมากนะคือซื้อราคาวันนี้อะเหมือนได้เอาเงินสดคือ EV เนี่ยย่อมาจาก Enterprise Value EBITDA คือกำไรเงินสดearnings before interest and tax เพราะนั้นเนี่ยซื้อวันเนี้ยเหมือนได้เงินสดเข้าไปแล้ว 25% คือถือว่าค่อนข้างคุ้มนะในแง่ของเรื่องของความถูกแพงหรือการประเมินมูลค่าเพราะนั้นผมรู้สึกว่า SPRC เป็นหุ้นที่เหมาะกับการเล่นรอบของปีนี้นะครับอุตสาหกรรมลงกลั่นปีนี้นะผมว่าน่าสนใจถ้าหลุด9บาทตรงนี้อาจจะรอก่อนนิดนึงลงมา8กว่า ซื้อได้แล้วก็ขึ้นไป9หน่อย9กลางๆอาจจะเริ่มขายละนะครับ
ค่ะมีอีกไหมคะ
อีกตัวนึงที่ผมชอบก็จะเป็นกลุ่มแบงค์แต่ไม่ใช่แบงค์ใหญ่นะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้เลยว่าแบงค์ใหญ่ตอนนี้ไม่เล่นแล้วเราพอละแบงค์ใหญ่เพราะว่าดอกเบี้ยจบดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นขาลงเนี่ยแบงค์ใหญ่ก็ไม่มีความจำเป็นเราก็จะเห็นหุ้นBBL ลงมาเยอะ KBank อาจจะมีความหวังเรื่องของ SME บ้างแต่เราไม่เล่นสักตัวเลยฮะถ้าเป็นนักกลยุทธ์นะเราเล่นแบงค์กลางเราเล่นแบงค์กลางเราชอบ KKP ครับ
KKP ค่ะ
KKP เพราะว่า KKP เนี่ยก็เหมือนกันทรงคล้ายๆกันเลยฮะคือลงมาเยอะจากเรื่องของขาดทุนรถยึดรถยนต์มือ2อะไรก็แล้วแต่แต่หุ้นเริ่มสร้างฐานได้พองบไตรมาส4ออกปุ๊บราคาลงไป45บาทแล้วเริ่มยืนได้ตอนนี้มันอาจจะเริ่มย่อมาบ้างแต่ผมเชื่อว่า50บาทบวกลบเนี่ยน่าเสี่ยงเข้าไปซื้อนะแต่ต้องโน้ตไว้นิดนึงฮะถ้าซื้อไปแล้วที่50บาทเนี่ยแล้วงบไตรมาส1ไตรมาส1ของปีเนี้ยไตรมาส1 2024ที่มันจะออกอ่ะถ้ายังไม่ดีอีกแล้วถ้าหุ้นตรงนั้นอยู่ตรงไหนผมว่าก็คัทลอสไปก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่าท้าทายนิดนึงเพราะว่าเราจะดูเรื่องขาดทุนรถยึดเนี่ยเราก็ต้องดูรถราคารถมือ2เนาะกับราคารถ EV ซึ่งมันค่อนข้างแข่งกันแรงถ้าที่เราได้เข้าไปฟังประชุมนักวิเคราะห์มานะครับเขาบอกว่าไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แย่ที่สุดละน่าจะเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้ว
ค่ะ
ครับแล้วคิดว่าไตรมาส1หรือทั้งปีเนี่ยน่าจะดีขึ้นและการปล่อยสินเชื่อจากนี้จะรัดกุมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเค้ารู้ในเมื่อบริษัทเค้ารู้แล้วเนี่ยเค้าต้องมีการแก้ผมเชื่อว่างบจะดีขึ้นนะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นโน้ตไว้ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะไอ้นี่ไปก็ได้นะครับ50บาทบริเวณตรงเนี้ย KKP ก็น่าสนใจอีกเหตุผลนึงฮะก็คือเรื่องของตลาดทุน KKP ก็อย่างที่ทุกคนทราบเป็น market share พัทระเป็น market share เบอร์1ถ้าตลาดทุนกลับมาคึกคักหรือเป็นเทรนด์มี volume trade เข้ามา KKP ก็ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้น KKP ดู2เรื่องนี้นะครับที่ผมแนะนำตัวนี้ก็อีกเหตุผลนึงก็คือมันมีปันผลมาเริ่มมีปันผลมาเริ่มรองรับด้วยว่าตรงนี้ dividend yield มันก็ 8% บวกลบละ 8% บวกลบแล้วตัวนี้ถ้าลดดอกเบี้ยไม่ได้ไม่เสียเพราะเขาเป็นแบงก์กลางเป็นแบงก์กลางที่เน้นสินเชื่อรถยนต์ไม่ใช่แบงก์ใหญ่ที่เน้นสินเชื่อธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรมีแบงก์กลางณจังหวะนี้ไม่ใช่แบงก์ใหญ
่ค่ะมีอีกไหมคะคุณกัน
ผมประมาณ4ตัวที่ผมค่อนข้างเลือกมามั่นใจแล้วฮะ4ตัวประมาณนี้ผมเนี่ยทั้งเล่นรอบเล่นเป็นคอมโมดิตี้เล่นทั้งดีวิเดนแล้วก็เล่นให้ถูกธีมเพราะผมจะพูดอะไรที่มันแบบไม่สวนกับธีมเนาะเพราะผมคิดว่าดอกเบี้ยต้องลดซึ่งมันก็ต้องลดอยู่แล้วแหละช้าหรือเร็วถูกไหมฮะของไทยเรื่องของคนกลางเรื่องของพรบงบประมาณนะครับ
วันนี้ก็ได้ฝากไว้นะคะ4ตัว4กลุ่มเลยนะคะคาปีตัวแรกนะคะ CRCแล้วก็ Land and House นะคะอสังหาเนาะแล้วก็ตัวพลังงาน SPRC ค่ะแล้วก็กลุ่มแบงก์กลางเนาะ KKP ที่คุณกันฝากไว้นะคะก็คนที่สนใจสามารถหยิบ4ตัวนี้ไปจัดสรรพอร์ตกันได้นะคะทีนี้เรามาที่คำถามทางโซเชียลบ้างค่ะคุณกัน
ครับ
มีถามเข้ามานะคะว่าหุ้น VGI ค่ะราคาจะขึ้นอีกไหมคะ
เท่าที่เราตามเรื่องของธุรกิจสื่อนะครับ Outform Media เนี่ยไม่ดูท้าทายนะฮะดูท้าทายเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการฟื้นตัวของรายได้ของการใช้สื่อนอกบ้านเนี่ยตอนเนี้ยไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้เยอะขนาดเหมือนตอนผมสมมุตินะฮะช่วงบอลโลกช่วงหาเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้มีตรงนั้นคึกคักมากเทรนด์ก็ชัดเจนนะว่าเป็นขาลงแล้วเขามีปัจจัยเฉพาะตัวก็คือว่าเขาอาจจะต้องมีเรื่องของการถอนการลงทุนในบริษัทย่อยอะไรต่างๆอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วเหมือนค่าใช้จ่ายเขาอะในงบที่เห็นล่าสุดนะครับ SCNA เขาก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะ SCNA เขาก็เลยขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดยังไม่ได้มองบวกแล้วกันยังไม่ได้มองบวกกับ VGI แล้วก็อุตสาหกรรมณตอนนี้
ค่ะตัวต่อมานะคะถามว่ารบกวนวิเคราะห์ EA หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
้ผมว่า EA เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของคือเขาเป็น proxy ของเขาเรียกว่า EV เนาะและ EV ช่วงเนี้ยฮะมันก็ต้องบอกว่าของมันตัดราคากันแรงแต่ว่าของเขาไม่ได้ทำรถที่เป็นรถยนต์นั่งเขาทำเป็นรถแบบอย่างอื่น non passenger เขาทำหมดเพียงแต่ว่าตัวเลขยอดปริมาณการขายรถกับเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะเท่าที่ผมเห็นนะมันตกลงมานิดนึง รวมถึงโรงไฟฟ้าของเขาที่เข้าใจว่าโรงไฟฟ้าเขาเนี่ยมีเรื่องของประเด็นแอดเดอร์นะครับรวมถึงค่าไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Bigrim กับ GPSC ซึ่งพอ GPSC เนี่ย FT ปรับขึ้นได้ต้นทุนแก๊สลงเนี่ยเนี่ยทำให้หุ้นขึ้นแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ใช่โรงไฟฟ้าแต่เขาจะเป็น EV proxy และด้วย EV มันมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วพอเราเห็นตัวเลขเรื่องของปริมาณการขายรถกับราคารถเนี่ยเราเลยคิดว่าเนี่ยหุ้นมันเลยอยู่ตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยตรงเนี้ยเริ่มน่าสนใจในการเข้าไปเก็บนะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นเลยนะมันจะยังไม่ขึ้นเลยนะมันจะยังเนี่ยไซส์ออกข้างออกข้างเผลอๆอาจจะมีลงอีกหน่อยด้วยเพราะว่าเทรนด์มันยังเทรนด์ถ้าเราดูในแง่ของกราฟที่ทางคุณบางปอนโชว์อยู่เนี่ยเหมือนกําลังจะสร้างฐานได้นะแต่ถ้าลงต่อแล้วลงเป็นมีแท่งแดงยาวๆอีกเนี่ยก็อาจจะแปลว่าขาลงยังไม่จบนะครับก็ลองจับตาดูว่าจะเป็นไซด์เวย์หรือยังยังไม่ต้องรีบก็ได้ฮะ EA
ก็เป็นตัวของ EA นะคะต่อไปค่ะ J Park ค่ะ
เข้าใจว่าตัวนี้ทำเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าที่จอดรถเนาะแล้วเท่าที่ผมไปเคยไปดูบริษัทนะครับแล้วก็มีการเข้าประชุมนักวิเคราะห์บ้างผมรู้สึกว่าโอเคนะในแง่ที่ว่าตัวเลขทราฟฟิกอะไรต่างๆเข้ามามากขึ้นแต่ติดอย่างเดียวหุ้นมันขึ้นมาแล้วหุ้นมันขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วจากวันนี้เปิดเข้าซื้อขายนะครับแล้วผมคิดว่าแน่นอนฮะเรื่องทราฟฟิกตรงเนี้ยมันจะฟื้นได้ถึงจุดหนึ่งเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวถูกไหมเขาคนที่ต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยผมว่าน้อยมากเลยถ้าเราพูดในแง่ของการพฤติกรรมการใช้รถเนี่ยอาจจะเป็นการนั่ง public transportation หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยด้วยหุ้นที่ขึ้นมาแล้วกับที่เราเห็นว่าเฮ้ยทราฟฟิกของไทยหรือว่าการขับรถจอดรถอะไรมันได้อยู่จุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยรอย่อกันก็ได้หาจังหวะเทคนิคในการจับแนวรับแนวต้านดูนะครับเจ็บปาก
ค่ะตัวต่อไปค่ะ CBG ค่ะ
ตัวนี้เราเพิ่งออกบทวิเคราะห์ไปนะครับ CBG คือราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยชัดเจนว่าเลยชัดเจนมากเลยว่าลงเพราะเรื่องเบียร
์
เนี่ยคือทางบริษัทเคยตั้งเป้าแล้วกันว่าจะเอา 10% market share ปัจจุบันได้
2%
ก็ถือว่าพลาดเป้าไปพอสมควรนะถือว่าพลาดเป้าไปพอสมควรแล้วก็เรื่องของธุรกิจในพม่ามันจะมีข่าวช่วงนี้ฮะที่เชฟรอนเขาถอนการลงทุนในพม่าเพราะเรื่องการเมืองคล้ายๆกันฮะพอเขามีปัญหาของเขาเองพม่ามีปัญหาของเขาเองเนี่ยยอดขายในตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนะครับรวมถึงยอดขายในประเทศเราเองก็ยังดูมีการแข่งขันที่ไม่ได้เป็นมิตรกับเขาเรียกว่ากับทางบริษัทเท่าไหร่ก็ยังมีการแข่งขันกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นแต่ว่าหุ้นมันลงมาแรงมากไงหุ้นมันลงมาแรงมากที่เป็นแท่งแดงวันนั้นฮะแดงเนี่ยที่มีอันเดียวเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต้นเดือนมีนาเนี่ยคือวันที่มีเรื่องของเบียร์เนี่ยฮะวันนี้คือลงเพราะเบียร์เลยที่บอกว่าได้ 2% แล้วบริษัทก็มีบอกอีกว่า 2% เนี่ยคือสิ่งที่ทำได้เนาะในตัวเลขที่เป็น official แต่ยอดขายในช่วงไตรมาส1ก็ยังไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนประมาณเดือน12เนี่ยเขาเป็นช่วงสังสรรค์เงี้ยสังสรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายตรงนั้นก็จะดีกว่าเพราะพูดง่ายๆคือยอดขายเดือน1เดือน2ดูซอฟต์ลงด้วยแหละหุ้นมันเลยลงแรงมากหุ้นเลยลงแรงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของ CBG เนี่ยเราแนะนำซื้อนะครับแล้วก็คิดว่าบริเวณที่60บาทตรงเนี้ยน่าจะเอาอยู่นะแต่ยังไม่ขึ้นเลยต้องรองบไตรมาส1ดูก่อนถ้าดีขึ้นผมเชื่อว่าหุ้นจะกลับไปขึ้นได้อีกรอบแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ครับ
ค่ะตัวต่อไปค่ะขอแนวรับแนวต้านเป้าหมาย UV ค่ะ
Univenture นะครับถ้าเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังเทสเส้นค่าเฉลี่ยเนาะน่าจะเป็น100วันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต้องรอลุ้นนะว่าจะยืนผ่านหรือเปล่าแต่เราเห็นไส้เทียนตรงนี้เราเห็นแล้วว่าเหมือนจะยืนขึ้นไปได้แล้วก็ไม่ผ่านแล้วตอนนี้เหมือนกำลังวัดใจกันอยู่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวรับแนวต้านถ้าแนวต้านหลักๆก็คงประมาณ2.20 บาทแต่ถ้าแนวรับจริงๆที่ผมทุกคนก็เห็นอยู่ฮะ2 บาทถ้าเป็นแนวรับแนวต้านนะครับ
ตัวต่อมาค่ะ ETL ค่ะมองตัวนี้และกลุ่มขนส่งที่อาศัยจีนฟื้นตัวว่ามีความน่าสนใจไหมคะ
ต้องบอกงี้ฮะเรื่องของการขนส่งที่อาศัยจีนเนี่ยคือตอนนี้จีนทุกอย่างดูคล้ายๆไทยอ่ะจีนกับไทยเนี่ยคล้ายๆกันคือหมายถึงว่า ภาพการฟื้นตัวอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แกร่งเท่ากับสหรัฐแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเขาเอาแวร์เรื่องนี้แหละแล้วก็กำลังจะเริ่มมีการปัญหาของตัวเองก็เริ่มมีการแต่ละคนก็มีการแก้ไขของใครของมันนะครับผมรู้สึกว่าบอททอมได้ผ่านไปแล้วทั้งไทยและจีนนะบอททอมเราได้ผ่านไปแล้วเพราะนั้นกลุ่มขนส่งที่อาศัยจีนน่าสนใจไหมน่าสนใจในแง่ของราคาแต่ถ้าจะให้ขึ้นเลยเนี่ยผมว่ายังนะครับผมว่ายังแล้วนี่พูดในแง่อุตสาหกรรมก่อนแต่ถ้าเป็นแง่ของหุ้นเนี่ยเนื่องจากหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ต้องใช้เขาเรียกว่า bottom up ระดับหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ได้มี cover ETL เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าต้องทำการบ้านดีๆฮะแต่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมขนส่งหรือว่า export import เนี่ยผมพอจะให้ภาพได้ว่าไตรมาสหนึ่งเนี่ยไตรมาสหนึ่งเป็น low season ของการค้าระหว่างประเทศหมายถึงว่าคนส่งออกนำเข้าเลยเนี่ยเขาจะทำกันช่วงประมาณไตรมาส3ก่อนจบปีจะมีการรีสต็อกกันเยอะๆช่วงนั้นนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่หุ้นอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรากับส่งออกอาหารบ้านเราช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นโลซีซันเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมของทั้งจีนไทยพอทอมละในแง่ของเศรษฐกิจส่งออกนำเข้าตอนนี้เป็นโลซีซันอาจจะยังทำการบ้านเพิ่มแล้วกันสำหรับบอททอมอัพของ ETL นะครับ
ค่ะตัวต่อมานะคะบ้านปูค่ะที่ขึ้นมาตอนนี้เป็นแค่เทรดดิ้งหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าใช่ฮะผมคิดว่าบ้านปูเนี่ยไม่ได้พลิกตัวนะผมยังมองว่าราคาแก๊สที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันต้องบอกงี้ฮะราคาแก๊สมันลงมาสักพักก็ตามราคาหุ้นของบ้านปูมันมีเหตุผลในการลงตอนนี้เราไม่ใช่เอลนิโญแล้วเรากำลังจะเข้าลานีญานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำในแง่ของการขนส่งเนาะเชื้อเพลิงรวมถึงความหนาวเหน็บหรือว่าฮีตติ้งดีมานด์ทำความเขาเรียกอะไรทำความอุ่นนะฮะแต่ถ้ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นแล้วหรือเปล่าสำหรับราคาแก๊สที่ต้องขึ้นต่อไม่ยังเป็นต้องกักตุนแล้วหรือเปล่าเพราะเอลนินโญเนี่ยมันคือร้อนที่หนึ่งแต่มันจะหนาวอีกที่หนึ่งเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่มันหนาวอีกที่หนึ่งเนี่ยมันกำลังจะหมดไปเพราะมันจะเข้าลานีญาที่เป็นเรื่องของชื้นเพราะนั้นเนี่ยราคาแก๊สที่ลงมาการที่2ยุโรปกลัวมากตอนสงครามรัสเซียเก็บแก๊สกันตลอดเวลาคือเก็บแล้วเขาเก็บกันโอ้โห80กว่า 90% ก็คือมีเหลือเฟือฮะพูดง่ายๆเพราะนั้นเนี่ยความต้องการใช้ก็ไม่ได้เยอะคนที่มีของก็มีของกันจนล้นหรือเพียงพอแล้วผมว่าบ้านปูที่ขึ้นมาเป็นเทรดดิ้งครับเป็นเทรดดิ้งแต่จะลงต่อไหมผมก็เชื่อเหมือนกันว่าดาวไซด์ก็คงจะไม่เยอะเพราะแม้ว่าทั้งสองทั้งหุ้นบ้านปูเนี่ยจะขึ้นกับแก๊สกับถ่านหินเยอะแต่เขายังมีฟันดาเมนทัลหรือมีบริษัทรวมถึงมีบริษัทลูกอย่าง BKV อะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้น5บาทผมว่าไม่หลุดสำหรับบ้านปู
ค่ะขออีกสักตัวแล้วกันค่ะรบกวนขอแนวโน้ม KCE ค่ะ
KCE เนี่ยผมต้องบอกงี้ผมให้ทั้งกลุ่มเลยก็ได้ฮะ KCE ฮาน่าเดลต้าเนี่ยเหตุผลที่เขาลงมาเป็นทางแบบนี้ก็คือเรื่องของ EV ที่ผมคุยไปเมื่อสักครู่ครับEV ในเมื่อแบรนด์จีนเข้ามาเล่นตัดราคากันแรงอะไรก็ว่ากันไปการสั่งของหรือว่าการเตรียมพร้อมการเอารถมาทุกอย่างมันมีออเดอร์ที่สั่งมาช่วงก่อนหน้านี้แล้วไงถ้าจะถามว่าช่วงไหนก็คือช่วงที่ KCE หุ้นขึ้นนะช่วงประมาณครึ่งปีหลังของปีที่แล้วมันมีการรีสต็อกเอ้ยผลิตเยอะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ของมันล้นมากครับสำหรับอุตสาหะสำหรับรถ EV นะครับแล้วเรื่องของเขาเรียกว่าสัดส่วนรายได้3ตัวเนี่ย KCE Hana Delta เนี่ย KCE อ่ะเป็นเกี่ยวกับรถเยอะที่สุด Delta รองลงมา Delta จะมี EV กับ Data Center 2 อย่างส่วน Hana เนี่ยจะกระจายหน่อยอาจจะมีทั้งมือถือสมาร์ทโฟนรถยนต์แต่น้อยที่สุดเพราะนั้นเนี่ยภาพมันคล้ายๆกันคือหุ้น3ตัวเนี่ยลงมาพร้อมกันรวมถึงที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่า Export ไตรมาส1ไม่ใช่ High Seasonเพราะนั้นเทคนิคในการเทรด KCE ตอนนี้คือต้องซื้อเก็บนะครับซื้อเก็บแล้วรอประมาณผมว่าหลังสงกรานต์หรือสงกรานต์นิดนึงอ่ะผมเชื่อว่าตรงนั้นเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะในแง่ของทั้งราคาหุ้นและถ้าเราเห็นงบไตรมาส1และถ้ามันไม่ดีอีกผมว่าตรงนั้นซื้ออีกไม้หนึ่งนะครับสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย3ตัว Hana Delta KCE ถ้าให้เราเลือกให้ชอบที่สุดเราจะชอบ Hana นะครับเราชอบ Hana
ค่ะ นั่นก็คือที่คุณกันฝากไว้นะคะโดยรวมแล้วนะคะสถานการณ์เนาะการเงินการลงทุนรวมถึงนะคะตัวเลขทั้งเศรษฐกิจไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังคงจะต้องจับตาดูสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณกันแล้วก็รวมถึงนะคะต้องลุ้นไปอีกว่าหุ้นไทยเนี่ยจะถึง 1,400 จุดไหมซึ่งคุณกันนะคะก็ได้บอกหลายปัจจัยเลยนะคะซึ่ง3ปัจจัยหลักของบ้านเราเนี่ยก็จะมีช่วงสงกรานต์เนาะการคึกคักที่โมเมนตัมของคนเที่ยวเนี่ยอาจจะมีเข้ามาแล้วแหละรวมไปถึงพรบงบประมาณนะคะแล้วก็กนง.ลดดอกเบี้ยไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญเนาะที่จะช่วยให้หุ้นไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณกันมากๆค่ะที่ได้มาให้คำแนะนำนะคะในแนวทางการจัดสรรพอร์ตหุ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ค่ะและนี่นะคะก็คือคำแนะนำนะคะจากคุณกันค่ะหทัยศรัทธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ลูกค้ารายย่อยบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังในวันนี้นะคะก็จะได้รู้แล้วว่าสถานการณ์ต่อไปในช่วงเดือนเมษาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณกันก็ได้ประเมินแล้วก็คาดการไว้ก็สามารถนะคะนำคำแนะนำนะคะไปจัดสรรพอร์ตกันได้ในช่วงนี้เนาะจะได้ให้อุ่นใจไว้ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวสัมมนาดีๆค่ะมาฝากเช่นเคยนะคะทางการวารสารการเงินธนาคารนะคะได้จัดสัมมนาในหัวข้อคริปโตเลเวลอัพจัดพอร์ตรับบิตคอยน์ฮาฟวิ่งนะคะซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในวันพฤหัสที่21มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลาบ่าย 3:30 ค่ะถึง 5:30 นะคะที่สยามพารากอน Next Tech ชั้น4ค่ะซึ่งงานสัมมนานี้นะคะจะได้ทำให้คำว่าเมากับดอยนะคะหายไปจากความทรงจำค่ะเชิญคุณผู้ชมนะคะแล้วก็นักลงทุนมาอัพเลเวลค่ะเรียนรู้เคล็ดวิชาจากผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศไทยนะคะพิชิตบูรันครั้งใหม่ไปพร้อมกับ3เซียนแห่งโลกคริปโตค่ะแต่แก่นะคะคุณจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาค่ะผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบิตคับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดค่ะท่านที่2นะคะคุณกิติทัศน์เบญจเจริญพัฒน์ค่ะ CEO Island Alot Partnership Limited นะคะและท่านที่3นะคะคุณสัญชัยป๊อปลีค่ะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคริปโตมายแอดไวซอรี่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้แล้วนะคะเพียงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะคะก็อยากนะคะจะให้มาฟังสัมมนาดีๆแห่งปีแบบนี้กันเยอะๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มีง่ายๆนะคะที่เราจะจัดให้ฟังฟรีกันแบบนี้แบบเต็มอิ่มกันเลยนะคะทั้ง3วิทยากรแนวหน้าของเมืองไทยนะคะฝากกันไว้ด้วยนะคะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยเนาะที่ QR Code ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเต็มอิ่มนะคะทั้งข่าวสารในช่วงเช้านะคะบรรยากาศหุ้นนะคะรวมถึงการจัดสัมพอร์ตนะคะคำแนะนำจากคุณกันนะคะที่ได้มามอบให้ในวันนี้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับ Market Today วันนี้ปองปอนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ